Og fórstu mér ekki miður að háttvirtur þingmaður hafi ekki tök á því að koma aftur hér upp til þess að bregðast við þessu svari sem að ég ætla að veita henni hér en hérna veita við eigum eftir að ræða skuldavanda heimilana mjög ítarlega á þessu haustþingi. Þetta eitt af forgangsmálum okkar framsóknarmanna og ég veit að háttvirtur þingmaður hefur sömu löngun til þess að ræða þessi mál frekar hér í þinginu. Munurinn á almennir leiðréttingu í dag og ég vil taka það fram að við framsóknarmenn erum síðan svo að segja skilið við það að aðstoða skuld og heimili með því bara að leggja þessa hugmynd hér fram. Þetta er hluti af lausninni. En munur á þeirri leið sem að við meldum fyrir ársbyrjun 2009 og ég veit að háttvirtur þingmaður er með sammála um það, að þar gátum við látið kröfuhafana algjörlega axla þann kostnað sem að flöt leiðrétting lána hérna skilaði þá. Nú er kannski veruleikin orðin aðeins öðruvísi í dag. En við þurfum að skoða með hvaða hætti við getum haldið áfram að koma til móts við skuld og heimili. Þetta er innlegg í þá umræðu. Við eigum eftir að átta okkur fyllilega á því hversu marga milljarða við viljum verja til þess að hvetja skuld og heimili, til þess að greiða inn á höfuðstól sinna lána og hljóta þá umbun sem fylgir því sem að við viljum nota skattkerfið í. Ég minna að við erum ekkert að finna upp hjólið í þessum efnum. Fyrir hrun voru veittir afslættir til hlutabréfakaupa til að mynda. Þannig að þetta er ekki ný leið, en hér erum við að mínu mati að takast á við erfiðasta vanda samfélagsins í dag sem að snertir tugþúsundir fjölskylda að koma til móts við erfiða stöðu þeirra og þann drunga sem fylgir því að horfa upp á húsnæðislánu sín hækka mánuð eftir mánuð eftir mánuð eftir mánuð, alveg saman hvað fólk borgar. Þannig að ég tel að við háttvirtu þingmaður séum sammála um það að við þurfum að halda áfram að hérna, grípa til róttækra aðgerða þegar kemur að því að koma til móts við skuldum heimilin.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvað